እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ኣቦ መንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ድምሕት ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ልዕሊ 800 ዝኸውን ኣባላቶም ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነቲ ውድብ ዝመርሑ ዘለዉ ምክትል ኣቦ መንበር ድምሕት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ቦግኖም ኣቶ ሞላ ንኣዝዮም ቅርባት ኣባላት ሒዞም ናብ ሱዳን ምእታዎም ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኡ ወገናት ዜና ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ።
እቲ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን ፌደራል ፖሊስን ናይ ሓባር ግብሪ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ከም ዝወፀ ዝሕብር መግለፂ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ምስቶም ኣብ ውሽጢ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወደቡ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ዝርከቡ ፈተውቲ ሃገር ኢትዮጵያውያን ርክብ ክግበር ፀኒሑ እዩ ይብል ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ኣብ ሓደ ዩቲዩብ ዝተዘርግሐ ድምፁ ኣብቲ መስርሕ ንሰራዊት ኤርትራ እናፀራረግና መፂና ይብል
ትጥቅስ ትግል ስናካይድ ነበር በትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተደራጅተን የሀገሪቱ ኣጠቃላይ ሁኔታ የገመግም የድርጅታችንም የሻዕብያ መንግስትም
ኣብ ትሕቲ ድምሕት ኣጥቃውቃል ስነካይድ ነርና ንሓፈሻዊ ኩነታት ሃገርና ውድብናን ሻዕብያን በብግዜኡ ብዕምቆት ገምጊምና ኣብ ከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ገይርና ኣለና። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስጢራዊ ርክብ እናገበርና ዓሚቕ ልዝብን ሽምግልናን ኣካይድና ንነዊሕ ግዜ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣለና። ኣብ ጉዕዞና ንዘጓነፈና ሰራዊት ሻዕብያ እናተዋጋእናን እናፀረገናን ኢና መፂና።
ኣቶ ሞላ ኣስዒቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ዝተመስረተ መድሕን ሃገር ዝተባህለ ጥምረት ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል።
ጥምረቱ ምንም ትርጉም የለውም ትርጉም የለውም ብቻ ሳይሆን ጥምረቱ እንዲሆን ያደረግነው ራሱ እኛ ነን።
እቲ ግንባር ትርጉም የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ግንባር ንክምስረት ዝሰራሕና እውን ንሕና ኢና። ንሳቶም ኣይኮኑን መንቀል እውን ነይሩና እዩ ዝብለካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንዝሰርሓሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኮነ ኢልና ኢና እቲ ግንባር ንክምስረት ሰሪሕና።
ብዛዕባ እዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገልፀ ብፍላይ ድማ ነቲ ንሰራዊት ሻዕብያ እናተዋጋእናን እናፀረግናን መፂና ዝብል ድምፂ ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተናታት ንግዜኡ ኣይሰመረን። ብወገን ደምሒት ዘሎ ኩነታት ንምስማዕ ግን ነቲ ኩሉ ሕቶታት ናብ ምክትል ኣቦ መንበር ደምሒት ኣቕሪብና ነርና። ብሽምካ ክጅምር ሽምካን ሓላፍነትካን ናብ ደምሒት።
ሽመይ መኮንን ተስፋ ይበሃል ምክትል ኣቦ መንበር ደምሒት እየ።
ምክትል ኣቦ መንበር ደምሒት ኢኻ? ኣቦ መንበር ደምሒት ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምስ ኣማዒት ዝኾኑ ተጋደልቲ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሕብር ኣሎ። ብዛዕባ ዘለኩም ሓበሬታ እንታይ እዩ?
እቲ ሓበሬታ እኳ ንሕና እውን ሰምዕ ኣለና ኒና እንትኾነ ሓደሓደ ናይ ስራሕ ጉድለት ስለ ዘርአ ከምኡ እውን ገምጋምን ጉባኤታትን ንገበ ስለ ዝነበርና ብሰራዊቱ ስለ ዝተነቕፈት ናይ ዓቕሚ ሕተት ስለ ዝነበሮ ሕተት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ውስና ዝኾኑ ኣብረታት ኣደናጊሩ ናብ ስዳ ገፅ ከምዚ ኣተወት ኢና ሕና ንፈልጥ።
ውስናት ዝኾኑ ክትብል ከለካ ክንደይ ዝኾኑ?
ገና ውስናት እዮም። ያቲ ቲወፅሪ ዝተጋነነይ ብጣዕሚ ዝተጋነነይ ትዝግለ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተጋነነይ ውሕታት እዮም ዜድካ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ምድናን ባህሪ እንተዘይኮይኑ ክሳዕ ክንዱ ዝኸውን ፈራዕባል ዝኸደ ምስ የለን ኣደናጊሩ ኣካሊሉ ናብ መሬት ሱዳን ከምዝኣተወ ብሕፅረት ተነቒፉ ብሕፅረታቱ ተገምጊሙ ካብ ስራሕ ክእለ ምኳኑ ምስፈለጠ ጉባኤ ብንገብ ከም ዘለና ምስ ኣመነ እቲ ሓፋት እውን ምትሓተተ እዩ ናብ ከምኡ ውሳናት ቁፅሪ እውን ኣዝዩ ውሕድ እዩ።
ውሕድ ትከልካ ክንደ ይኸውን? 200 200 300 ወይ ትሕቲ 100 እንታይ ቁርብ?
ገና ምፅራይ እንዳ ዘለና ምርጃ እንዳ ዘለና ኣረጋዲና ክንዛረቡ ና ንብል ቀፃሊ ኣብ ምፅራይ ኣምሕታትን ስለ ዘለና ኣረጋዲና ክንደይ ከምዝኾነ ክንደይ ከምዝኾነ ኣረጋዲ ከምዝበርሐይ
በንፃር እቲ ብዙሒ ሰራዊት ደምሒት ክተናፀፅሮ ከለካ ክንደይ ሚእታዊ ኸውን?
ከምዝበልካ ኮ እዩ ናይ ሰራዊት ደምሒት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንምንፃር እውን ክንዚ ካ ምግራብ እቦ ኣይኮነን ስለ ክነፀ እውን ፈቓደኛ ኮንኩን ወታደራዊ ምስል ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ምስ ናይ ሰብኣይ ከይዲ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣረጋጊፅና ክንዛረበሉ ኢና።
ሕጂ ኣቶ መላስ ገዶም ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተሰሪዑ ሰሪዕናዮ ነርና ስለዚ ጅግንነት ፈፂሙ እዩ ተመሊሱ ዝብል መግለፂ ወፅ ዘሎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ምልክት ነይሩ ዶ?
እዚ ነቲ ሕፅረታቱ ንምውጋድ ተለማን ንግታ ንምንባር ተዘይኮይኑ ኣቶ መላ ዓቕሚ ኣጥሪት ምስ ድህንነት ይክም ከይሩን ሀዘን ፈጦ ወይ ካሊ ዘይፈጦ ወርቶ አስገደር ምንም ተአምር ዘውነ ኮነን እዚ ብርግጠኛ ሀንዳል ወል መሰልና ግን ከምጣንተ ዘወልኩሃ ለፊዝና ወር ህጥረታት ምንምጋር ስለተነቀፈ ተነቃቂቡ ክእለም እንኳን ምስፈለጠኝ ነቲ ፍግምቲ ወሲድዋ ፍግምቲ ተሰረኻ ካሊ ነቲ ዝመርሓ ሕምባቱ ምንሲፋል ይተዓባበር ከምዝነበረ ይደግፍ ከምዝነበረ ገይርገልዘሎ እምበር ኣብከምኡ ኣት ዝነበረ ሰበይ ኮነን ብንኸም ክሰርዑን ዓቕሚ የውንን ክባታ ውን ኣዝዩ ተኣሳሲርና ተሰራ ስልተ ዝኸይድ ኣብከምኡ ዓይነት ሜዲካ ከተዛረብ ዘድፍር ኣይኮነን ብከምኡ ዓይነት ምርዳው ይሓይሽ
ሕጂ ኣቶ መኮንን ኣቶ ሞላ ኣብዚ ዳሕራዋይ ዝነበረ ስርርዕ ናይ ተቃወምቲ ምስ በዓል ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ዝነበረ ምውሃድ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑ ተሸይሙ ነይሩ። ስለዚ ምናልባት ምስዚ ዝነበረ ገምጋም ቀዲምካ ጠቀስካያ ገምጋም እውን ነይሩ እዚ ገምጋም እዚ ምስዚ ናይ ዳሕራዋይ ገምጋም ናይ ጥምረት ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል
ወድና ከም ዕላማ መልክዕ ሕዝቦ ዝኸይድ ንዝኾነ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ተቋም ትውዳት ኢትዮጵያ ብሓባር ናይ ምስራሕ ዝኣምኑሉን ኣብቲ ፕሮግራሙ ሰሪዕዎ ዝኸዘለን እዩ። ስለዚ ጥምረት ይኹን ካሊእ ስርሕ ግድን ስለዝኾነ ኣብ ከምኡ እቲ ጥምረት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ ነይሩ እንተኾነ ይቅፅል ሓደሓደ ግዜ እውን ዝሕልሕል ይረአ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ቀለዋ ግዜ ዝረአ ዝነበረ ናይ ግንቦት ሸውዓተ ናይ ውድባት ዓፋርን ናይ ለሚትን ካልኦት ውድባትን ሓበራዊ ዘተ ነይሩ። እዚ ጉዳይ እዚ ገና መዕለቢ እንዳተገብረሉ ክእሉ እዩ። እቲ ውጫዊ ጉዳይ ናይቲ ውድብ እውን ዞኒ ዞኒ ስራዕ ስለ ዝነበረ ብከምዚ ብከምኡ ግን ብናይ ጥምረት ስለዝገበረ ብከምኡ ኮሪ ብከምኡ ውፅካ ግን ዝግለፅ ኣይመስለንን ብከምኡ እውን ኣይኮነን። ከምዚ ዝበልኩ ደጋግመ ዝጠታ ዘለኹ ችግር ስለ ዝነበሮ ብደረጃ ውድብ ስለዝተገምገመ ስለዝተነቐፈ እዩ ናቆም ዓት
እንታይ እቲ
ተጀሚሩ ነይሩ
ሽግር እንታይ እዩ እንታይ ተገምጊሙ እንታይ እዩ ሽግር ነይሩ ስለ ዘለካ እንታይ ተገምጊሙ ብውድብ እንታይ እዩ እንታይ ጌርካ ተባሂሉ
ብሓፈሻ ሕጥረታት ነይርዎ ናይ ዓም ሕጥረት ኣለዎ ውድብ ገፍጋፊ ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ፅቡቅ ኣጠናኺቡ ነቲ ዝነበረ ጉለት ኣራሪሙ ንጥቃሲ ትሕይር ከም ዘለዎ ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ክግበር ስለ ዘለዎ ብርኢ ተገምጊሙ ተረቂፍ እዩ። ነዚ ገምጋም እዚ ሕተት ምዃኑ መሰረተ እዩ ናብቲ ግምቶ ሲድዎ እዚ ደጋግሚ ንጥቅታ ዘለዎ
ክሕተት ክትብል ከለካ ምናልባት ኣብ ሂወቱ ናይ ምስጋእ እውን ክሓስብ ይኽእል ዶ
ናይ ሂወት ኣይኮነን ካብቲ ዝረሓሰ ከለ ኣብ ዓቕሙ ክተርሐሉ ዝኽእል መንገዲ ነቲ ስራሕ ዝዓምዎ ሰባትካ ናብቲ ዝነበሮ ስልጣን ክድዩ ድሕሪኡ ብቕዓ ዘለዎ ሰብካ ነቲ ውድብ መሪዑ ነቲ ቃልሲ ከግስግስ ስለዝተደለየ እስግን ክእለ ስለዝኾነ ምናልባት ዝሕትቶ ነገር እንተኮይኑ እውን ናይ ህወት ምስካ ዘይኮነ ዘቕፅዕ እንዳር ኮይኑ እውን ይቅፅዕ እዚ ሕደርን ብንዲ ዕላማ እውን ስለዝኾነ ናይ ህወት ምስካ ህወት ሓታትነት ግን ዝበሃል ወ ሓደ ብዙሕ ስካኹማ ይበፅሐን ግን ርኢ ዘሎ ግሎ ስለዝቀረበሉ ግን ነቲ ግሎ ክፅበሎ ኣይከኣለን ክዓሙ እውን ክቐበ ይከኣለን ብከምዚ መንገዲ ግን ኣብቲ ስግን ዳእትን
ኣቶ መኮንን ኣቶ ሞላ ኣስጎዶም ምስ ኣባላቱ ኣብ ከባቢ ኦም ሓጀር ኣብ ሰገሩሉ እዋን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ግጭት ገይሩ ከም ዝሃደመ ዝግለፅ ዘሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ
እቲ መዓከን ሱ ንኣና እዩ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝበሃል ወደ ሓደ ወታደር ኣይነበረን ከምኡ ምስተረጋገፀ ስጉምታት ምስተ ከም ዘሎ ምስተሰማዕ ግን ሰራዊት ለሚድ እዩ ነቲ ናይ ሞላ ምንቅስቃስ ክዓግት ክሳብቲ ንሱ ዝበፅሖ ስጉምቲ ወሲድ እምበር ናይ ምክልኻል ኤርትራ ዝበሃል ምስ መላ ተዋገ ወላ ሓደ የለን። እዚ ሓሰት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ዝተገብረ ግጥም እውን ኣብቲ ምስ ሒዝቦም ዝኸዱ ዝነበሩ ብዙሓት ተመሊሶም እዮም ብዙሓትካ ተተሓይዞም እዩ ክኸዱ ከለዉ እውን ብምድንጋር እዩ ናብ ስራሕ ትምገሰለኹም ተበገሱ ኢልዎ እቲ ዝነበረ ደረጃ ናብ ስራሕ ትምገሰለኹም ተበገሱ ምስተባሉ ከይዶም ብስጉምቲ ዘይቁኑዕ ምዃኑ ምስተረኣየ ስራዊት ደሚት ኣኪቡ ነቲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ኣካል ክሕዝ ምስከደ ግጭ ተካይዱ ደቂዕ ተወሲድ ነይሩ። ግን ኣብ መንጎ ሰራዊት ደሚትን ኣብ መንጎ ዝተፈንጨለ ጉጅለ ሶሰነ ሒዝቦ ደናጊር ዝኸይ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ስራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዝበሃል የለን ኣብ እስባ ጠረፍ ናይ ሱዳን እዩ ናይ በዚ ናይ ትብቲ ዝበሃል ሓሊፋን የማን ናይ ሱዳን ስለዝኾነ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ሱዳን እዩ እምበር ኣብ ናይ ማሕጀር ከባቢ እውን ኣይኮነን ትውድእ እዚ ትልካ ትምግናን ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ጉዳይ ምዃኑ ክረጋግፀታ ይደሊ
ሕራይ ምክትል ኣቦ መንበር ደምሒጥ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ካበይ ክብል ኣበይ ካ ዘለካ
ንዓን ዘለኹዎ ቦታ ንግዜ ዛሮታ ብዙሕ ተቃኘትሉ
ሕራይ ይቀኒየለይ
ሕራይ
ኣብ ዘረባና መወዳእታ ዝወፀ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉጅለ ተቆፃፃሪ ኤርትራን ሶማልን ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንዝነበሩ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ደምሒት ከባቢ 20,000 ሰራዊት ዝሓዘ ውድብ ምዃኑ ጠቂሱ ነይሩ።